Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10-gadu plāns paredz ilgtermiņa investīciju projektus par 405 miljoniem eiro, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, par kuru piešķiršanu skaidrība būs rudenī. Tas nodrošinās ieguvumus Latvijas elektroenerģijas patērētājiem lielāku pieejamo jaudu un modernākas infrastruktūras dēļ, stāsta augstsprieguma tīkla pārstāvis Edgars Lazda.
Plānā ir ņemta vērā secinājumi un informācija, kur ir ietverta pārvades sistēmas operatora 2019. Gada IGDA novērtējuma ziņojumā. Plāns sastādīts tā, lai katru gadu summa būtiski nepārsniegtu pārvades sistēmas īpašnieka aprēķinātā pamatlīdzekļu nolietojuma maksu un pēc iespējas mazāk ietekmētu pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu, kā arī plāns sastādīts ņemot vērā Eiropas 10-gadu attīstības plānu.
Būtiskākās izmaksas saistītas ar pārvades tīkla caurlaides spēju palielināšanu un drošāku Baltijas reģiona elektroapgādes sistēmu. Mērķis ir 2025. Gadā īstenot Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmas sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu. Šī projekta divās fāzēs paredzēta divu esošo elektropārvades līniju no Valmieras līdz Tartu un Cigurlinai Igaunijā jaudas palielināšanu un sistēmas sinhronizācijas un inertas iekārtu uzstādīšanu. Paredzēta arī pretavārijas automātikas un dispečeru sistēmas modernizāciju. Plāno arī 330 un 110 kW apakšstaciju un sadales punktu elektropārvades līniju pārbūvi. Regulators noteicis, ka pārbūves projekta rezultātā ietekme uz tarifu nedrīkstētu pārsniegt 3%, taču augstsprieguma tīkls uzsver, ka īstenojamo projektu ietekme uz tarifu svārstīsies no 0,1 līdz 0,5%.
Sadales tīkla valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons mudināja plāna izvērtēšanā domāt arī par tarifu samazināšanu.
Attīstības plānu arī es gribētu vairāk redzēt ar fokusu, protams, uz elektroapgādes drošību, bet arī dzen uz tarifu iespējamo samazināšanu. Un šīs radiālo līniju rekonstrukcija, tas ir stāsts par iespējamo izmaksu samazināšanu kopā ar mums runājot, plānojot, saprotot, ka varbūt mēs varam dažas lietas nedarīt, jo sadales tīkls to var paņemt uz sevi, lai nav beigās tā, ka tikai sadales tīkls ir atbildīgs Latvijas valstī par efektīvu elektroenerģijas tarifu.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija augstsprieguma tīkla sagatavoto plānu 10 gadiem paredz izvērtēt līdz vasaras beigām, un rudenī to varētu iesniegt skatīšanai valdībā. Jānis Kincis, Latvijas radio.